105,9 FM Arden Radio Insan Muda. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side. Seperti biasa, Nightmare Side akan hadir dari jam 10 tadi sampai nanti jam 12 tengah malam, Insan Muda, menemani kamu dengan 3 cerita pilihan, kisah nyata dari Insan Muda yang sudah mengirimkannya melalui email di nms@ardenradio.com. Selamat malam untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung yang mendengarkan langsung di Arden Radio. Dan selamat malam juga untuk Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Side. Namun, Dimas harap malam hari ini kamu tidak sedang mendengarkan Nightmare Side ini sendirian, Insan Muda. Malam hari ini kita masuk di Nightmare Side pertama di bulan Juni tahun 2015, Insan Muda, di mana ini adalah bulan yang baru dan banyak juga hal-hal baru yang mungkin terjadi. Untuk kamu yang mempunyai pengalaman kisah nyatanya bersama makhluk halus, kamu bisa kirimkan pengalaman kamu di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Dan untuk kamu pecinta Nightmare Side, Insan Muda, kini buku Nightmare Side yang keempat yang paling baru dengan judul Nightmare Side New Chapter sudah bisa kamu beli di toko buku kesayangan kamu, di Gramedia dan lain sebagainya dengan harga Rp45.000. Sudah termasuk bonus satu buah CD yang berisi 10 cerita pilihan di Nightmare Side. Jadi untuk kamu yang belum mempunyai koleksi dari buku-buku Nightmare Side, kau bisa langsung datang ke toko-toko buku. Karena untuk di Arden Radio, buku Nightmare Side 4-nya tidak dijual ya. Jadi kita menjualnya di toko buku, jadi kau bisa langsung datang saja ke toko buku terdekat untuk membeli buku Nightmare Side 4, Nightmare Side New Chapter dengan harga. Dengan harga Rp45.000. Dan mungkin malam hari ini sudah terdengar sesuatu yang mungkin janggal sekitar kamu. Kamu merasa ada suara-suara yang bukan berasal dari radio yang sudah kamu dengarkan malam hari ini, tapi mungkin berasal dari sekitar halaman rumah kamu, langit-langit rumah kamu, di atap rumah kamu, atau mungkin di dalam lemari, atau yang sedang mendengarkan di mobil, mungkin di jok belakang mobil ya. Mungkin kamu sedang merasakan hal-hal seperti itu sekarang, mulai merasa tidak nyaman seperti kondisi cuaca yang tidak sinkron. Seperti sekarang malam hari ini mungkin dingin, tapi kamu merasa sangat panas malam hari ini, gerah. Ya berhati-hatilah, Insan Muda, mungkin ada satu sosok makhluk halus yang sedang berada dekat kamu malam hari ini. Dia sangat senang sekali ketika kita membicarakannya. Dia akan sangat-sangat senang, dan malam hari ini pun mungkin mereka akan menemani kamu yang sedang sendirian mendengarkan Nightmare saat ini. Jika kamu tidak mau, maka jangan mendengarkan Nightmare saat ini sendirian. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini, Insan Muda. Selalu ingat, sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.
Namaku Andi. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di Jakarta Selatan. Saat itu, waktu ujian sudah selesai. Dan masuklah saat liburan sekolah. Aku mendapat libur sekitar satu minggu. Karena saat itu hanya liburan prasemester. Dan aku masih bingung untuk menghabiskan liburan kemana. Sampai malam itu, ketika aku sedang chatting di Facebook, sepupuku yang berasal dari Bandung menyapaku. Gugi namanya. Setelah basa-basi bertanya kabar, lalu dia menawarkanku liburan di Bandung, di rumah nenekku. Aku jadi kepikiran. Iya ya, kenapa gak liburan di Bandung aja? Gugi terus memaksa, dan aku pun menjawab, iya Gi, aku nanti izin dulu mama, kalau bisa nanti ke Bandung. Kabarin lagi ya, ini nomor gue. Setelah itu, saat itu juga aku minta izin pada ibuku. Dan untungnya aku diizinkan. Rencananya, besok pagi aku berangkat ke Bandung. Paginya aku pun bersiap pergi. Setelah itu aku pun mengabari Gugi. Dia bilang akan menjemputku di travel di daerah DU. Aku pamit pada ibu dan ayah lalu pergi ke Bandung dengan travel. Singkat cerita, karena selama perjalanan aku tertidur, ketika terbangun, gimana nih? Sampai pasir, cepet banget ngerasa. Telepon Gugi dulu deh. Halo, Gi, ini gue udah sampai pasir. Lo di mana? Oh, udah OTW. Ya udah oke, okay. Di DU ya. Siap, siap. Yo, see you, bye. Dan 20 menit kemudian, aku pun sampai di DU. Gugi terlihat menjemputku dengan motor. Aku pun diboncengnya, menuju rumah nenek. Katanya nenek kangen denganku. Cukup lama juga kami tidak bertemu. Terakhir mungkin beberapa tahun yang lalu. Aku masih ingat rumah nenek. Rumahnya mempunyai arsitektur Belanda yang kuno, cukup seram. Dan kami pun sampai. Tidak banyak berubah dari rumah yang pernah aku lihat dulu dan sekarang. Terlihat nenek menyambutku. Setelah mengobrol sebentar, aku pun masuk dan diantar ke kamar. Gugi menunjukkan kamarnya. Iya, serem banget nih kamarnya. Pasti banyak setan ini, kataku. Gugi hanya mengingatkanku agar tidak berbicara seperti itu. Tenang kali, Gi. Kayaknya gak bakalan diganggu juga. Ya gak ada, malah setannya yang kabur lihat gue. Ini lebih jelek kali daripada setan nih.
Begitu kata aku sambil berekspresi muka seram. Gugi lagi-lagi mengingatkanku agar tidak berbicara sombong. Dia pun mempersilahkanku untuk istirahat. Waktu pun berlalu. Sorenya Gugi mengajakku jalan-jalan di Bandung. Hingga sekitar jam 11 malam, aku pun pulang. Lalu kembali ke kamarku. Baru saja aku merebahkan diri di tempat tidur.
Iya, Gi. Kenapa? Masuk aja.
Gitu kataku.
Gugi, masuk aja, gak dikunci. Buka aja, masuk.
Siapa sih ini? Kata aku sambil beranjak.
Ya, tunggu.
Aku pun membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin bukan pintu kamar gua kali ya. Gitu pikirku positif. Aku pun menutup kembali pintu itu. Dan astaga, siapa sih?
Siapa?
Ada siapa-siapa nih banget deh. Aku pun keluar dari kamarku dan berjalan menyusuri lorong di sekitar rumah ini. Tidak ada orang-orang. Aku yakin mereka sudah tidur. Ini pasti setan deh, pikirku. Aku pun kembali ke kamar. Mulai muncul rasa was-was di pikiranku. Aku mengambil posisi tidur. Namun aku sulit sekali untuk terlelap. Hingga terdengar suara anak ayam. Yang ku tahu, tidak ada kandang ayam atau mungkin yang memelihara ayam di sekitar sini. Atau memang mungkin ada ya. Suara anak ayam itu terdengar jauh. Suara itu terdengar cukup menggangguku. Ya, aku tahu. Ketika ada suara anak ayam, katanya ada kuntilanak. Namun suara itu memang cukup menggangguku.
Iya. Setan emang nih. Gak usah ganggu lah. Berisik tau gak? Suara anak ayam segala.
Begitu teriakku sambil mengambil posisi tidur. Dan suara itu pun menghilang.
Takut kan lo sama gue? Semacam aja deh.
Aku kembali mencoba terlambat. Tiba-tiba,
ada yang menggendor
menggedor pintu kamar dan jendela juga langit lagi di kamar ini. Dan terdengar sangat keras. Sampai... Tiba-tiba saja tempat tidurku tergeser sendirinya. Hingga aku pun terjatuh dari tempat tidurku. Dan sesaat kemudian suara pun menghilang. Aku mengatur nafasku. Perlahan, aku mencoba berdiri.
Gila,
ini tempat tidur kan berat banget.
Saya bisa kegeser lah. Serem banget.
Dan ketika aku berdiri,
ya Tuhan,
itu apa? Aku melihat sesosok bayangan putih sangat tinggi hingga kepalanya menekuk di langit-langit. Badannya seperti terbalut kain putih yang panjang. Wajahnya terlihat sosok perempuan dengan mata yang hitam. Dan rambutnya berwarna hitam panjang sampai menyentuh lantai. Badannya semakin merunduk. Dan seperti meliuk-liuk mendekatiku. Wajahnya kini tepat di depanku. Mulutnya menganga dan berteriak kepadaku. Aku tak bisa apa-apa dan tiba-tiba sekujur badanku lemas. Lalu aku tidak sadarkan diri saat itu. Esok paginya aku terbangun. Badanku lemas. Kepalaku sangat pusing. Nenekku menyambutku dengan bercerita bahwa yang kulihat semalam itu namanya Nyai Jangkung. Dia lelembut di tempat ini. Lalu aku diingatkan oleh nenekku bahwa aku tidak boleh sama sekali berbicara sompral atau menantang. Jika iya, sosok Nyai Jangkung itu akan muncul. Dan dari saat itu aku langsung mengakhiri liburanku di Bandung dan pulang ke Jakarta. Aku minta maaf pada nenek dan juga Gugik jika aku memang sompral dan menantang di tempat itu. Sampai saat ini, aku masih selalu ketakutan. Jika berada di kamar sendirian dan melihat ke pojok dinding kamar, sosok Nyai Jangkung itu seakan selalu menghantuiku sebelum aku tidur.
bayangkan ini kurang lebih terjadi 2 tahun yang lalu. Saat aku menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jatinangor. Dan ketika itu aku mengikuti KKN di sebuah desa pedalaman di daerah Subang. Hari pertama KKN, aku sengaja pergi ke lokasi KKN terlambat karena harus mengikuti ujian susulan dulu, sehingga aku tidak bisa berangkat bersama-sama tim KKN-ku. Aku baru bisa menyusul ke Subang sekitar jam 1 siang. Aku pergi ke sana menaiki bis jurusan Bandung-Subang, lalu turun di terminal, dan katanya aku harus naik 2 kali angkot dan juga ojek karena tempat lokasi KKN-ku cukup berada jauh di pemukiman kota. Perjalananku saat itu tidak begitu lancar karena aku harus terjebak macet, juga hujan yang cukup deras. Sampai akhirnya sekitar jam 7 malam aku pun turun dari angkut terakhirku dan menaiki ojek untuk masuk ke dalam. Aku pun memanggil tukang ojek dan menyuruhnya mengantarkanku pada alamat rumah yang dijadikan tempat tinggal KKN kami. Perjalanan ke dalam desa KKN cukup jauh. Aku bisa melihat, aku melewati sawah yang cukup besar, jembatan dari bambu yang dialiri sungai, hingga aku pun harus melewati pohon-pohon bambu, rindang pohon pisang, bahkan sebuah pohon beringin yang sangat besar dan lebat. Di perjalanan, tukang ojek itu pun menanyakan, ada urusan apa aku pergi ke sana? Lalu aku jawab, kalau aku akan melaksanakan tugas kampus. Tukang ojek itu pun terdiam. Ia menghentikan motornya, lalu berkata, "Jang, tos di DOE-nya? Jalan sedikit ke sana. Ya sudah dekat. Oh iya, Jang. Oke. Muntos di sana. Tong sarong peralnya. Nitip. Ingat. Tong sarong peral. Ya." Aku pun turun dari motor. Aku agak sedikit kesal karena tukang ojek ini tiba-tiba saja berhenti dan tidak mau mengantarkanku sampai depan rumah. Pesannya terakhir bahwa aku jangan sompral. Aku pun mengiyakan dengan mengangguk. Namun, dalam hati kecilku berkata, pasti di tempat ini banyak hal-hal mistis. Aku pun lanjut berjalan. Jalanannya sangat sepi. Aku pun harus melewati salah satu jembatan kayu di mana jembatan itu menghubungkanku dengan rumahku. Di bawahnya aku melihat ada perahu kayu. Perahu kayu itu bisa terlihat karena ada lampu patroma yang menyala dan samar-samar aku melihat ada sebuah bayangan di perahu itu sedang berdiri dan melambaikan tangannya kepadaku. Aku pun sempat membalas lambaian tangannya. Meski aku tidak yakin siapa orang itu. Dan seketika bulu kuduku merinding. Aku rasa bayangan orang itu tidak berdiri di atas perahunya. Seperti melayang di atas air. Astaga. Aku mempercepat langkahku. Ingin segera sampai di rumah KKN-ku. Dan akhirnya aku pun sampai. Kurang lebih 15 menit aku bisa sampai di tempat tinggal KKN-ku dan disambut oleh teman-temanku yang sebenarnya satu sama lain belum pada kenal. Walaupun kami baru kenal, tapi teman-temanku pun tak sungkan untuk menerima satu sama lainnya. Kita bercanda sampai aku pun lupa untuk menyampaikan omongan tukang ojek tadi. Dan juga lupa apa yang baru saja aku lihat tadi. Hari demi hari perjalanan KKN-ku cukup aman dan lancar. Sampai kurang lebih hari ke-13. Dan itu adalah malam Jumat. Saat itu, karena kami hampir tiap hari dan tiap malam setelah maghrib sering bermain kartu poker, sekaligus mengisi waktu luang, dan ada hukuman yang cukup menarik, di mana pemain yang kalah harus pergi membeli makanan ringan, minuman, dan rokok yang tidak tersedia di warung terdekat. Sehingga kami harus pergi ke minimarket sebelah pangkalan ojek yang berada cukup jauh. Malam itu aku dan temanku Deki kalah. Dan kami harus pergi. sekitar pukul 8 malam, kami berdua pergi mengendarai motor milik Deki. Suasana malam itu sangat hening dan sepi. Aku melihat ada satu bendera kuning masih menempel di pohon. Mungkin karena tadi siang ada warga yang baru meninggal. Semoga aja gak terjadi apa-apa di jalan. Dalam hatiku berkata. Tidak lama, kami pun sampai di minimarket dan segera membeli pesanan teman-temanku. Lalu kami kembali. Di perjalanan kembali, saat kami sedang asik mengobrol, samar-samar, ketika kami melewati pesawahan, aku melihat seperti ada cahaya. Itu seperti bola api yang sedang melayang. Aku pun menyuruh Deki agar mempercepat laju kendaraannya sampai kami melewati rindangan pohon bambu dan beringin. Deki tiba-tiba saja berkata kepadaku, apakah aku mendengar suara ayam? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku pun berpesan pada Deki, kita harus segera sampai di rumah dan berdoa. Karena setahuku, kalau malam-malam mendengar suara anak ayam, pasti di situ ada kuntilanak. Motor pun melaju agak cepat. Dan benar saja, beberapa detik setelah aku mengingatkan Deki, tiba-tiba,
astaga, muncul sekelebat kain putih yang melayang mengitari pohon-pohon. Gerakannya sangatlah cepat. Aku pun menyuruh Deki menambah kecepatan motornya. Sampai bayangan putih itu pun melayang dan mulai tertinggal di belakang. Entah kenapa jantungku semakin berdegup dan sayup-sayup. Aku mendengar ada suara tawa cekikikan yang mengikuti kami dari belakang. Terdengar keras, lalu semakin lama semakin mengecil. Aku yang penasaran, tak kuasa ingin melihat ke arah belakang dan memastikan tidak ada apa-apa di belakang kami. Ketika aku melihat ke belakang, tiba-tiba astaga, aku melihat sesosok makhluk terbang dengan jarak yang cukup dekat dengan kami. Mukanya sangat menakutkan. Rambutnya panjang berantakan tertiup angin serta lidah yang menjulur panjang dengan tangannya yang melambai-lambai. Kukunya panjang dan sosok itu mencoba merangkup kami yang sedang berjalan. Aku sontak berteriak. Ah! Nek! Diki buruan, Nek! Buruan cabut, Nek! mencoba untuk terus berdoa. Dan ketika melihat tatapan sosok itu, sosok itu membuatku tidak fokus. Aku melemparkan botol minuman yang ada di kresek bawaanku pada sosok itu. Pergi! Pergi, jangan ganggu! Pergi, pergi! Sepertinya aku mengenainya. Dan makhluk itu pun sudah tidak mengejar kami lagi. Motor kami sudah agak oleng. Aku menyelidiki tetap fokus sambil baca doa dan mengemudikan motornya agak cepat. Perasaanku agak lega dan berharap segera sampai. Tapi saat kami hampir sampai ke tempat tinggal kami, tiba-tiba aku melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di depan kami. Deki tiba-tiba membunyikan klakson, membuat mataku terbuka lebar untuk tahu apa yang ada di depan kami. Aku diam dengan ketakutan. Ketika, astaga, aku melihat di depan kami ada keranda mayat yang bergerak sendiri melayang terbang ke arah kami. Kami hampir saja bertabrakan dengan keranda mayat itu. Kami pun berhasil melewatinya. Diki terus melanjutkan motornya sampai kami pun oleh karena aku dapat merasakan kami menggelek sesuatu yang besar. Aku pun penasaran dan saat aku tengok ke belakang, sosok pocong. Sosok pocong yang tergeletak berbaring di tengah jalan. Yang baru saja kami geleng. Sampai tiba-tiba saja Deki mengerem mendadak. Ketika di depan kami terlihat sosok wanita yang tadi mengejar kami. Kali ini sosoknya terlihat jelas. Rambutnya panjang berantakan, matanya membelalak, mulutnya terbuka menganga dengan lidah yang sangat panjang. Kedua tangannya sudah dalam posisi siap akan menangkap kami. Kukunya sangat panjang dan dia berdiri menghalangi jalan kami. Sedikit bergerak-gerak, perlahan-lahan sambil tertawa cekikikan. Kami berdua teriak dan entah bagaimana motorku pun bertabrakan dengan sesuatu. Kami pun terjatuh dan tidak sadarkan diri.
Ketika aku tersadar, aku melihat teman-temanku dan beberapa orang warga sudah berkumpul. Seorang warga berkata, mereka menemukanku terbaring di atas jalan. Aku yang masih dalam kondisi sakit badan dan pikiran, melihat temanku Deki yang masih belum tersadar. Lalu warga itu berkata pada kami, kalau sudah di atas maghrib, sebaiknya kita jangan bercanda, terutama teriak-teriak dan tertawa keras. Karena itu mengundang makhluk-makhluk di sini untuk merasa terganggu. Itu juga merupakan tindakan sombral. Setelah itu, kami semua terdiam. Kami pun melanjutkan beberapa hari KKN kami. Dengan perasaan was-was. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang berani keluar setelah lewat jam 6 sore.
FM RN Radio Insya Allah. Itu tadi dua cerita di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir untuk kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita terakhir, Dimas ingin mengingatkan bahwa Nightmare Side untuk buku yang keempat ini sudah terbit Insya Allah. Jadi kau bisa beli di toko buku terdekat sayangan kamu dengan judul Nightmare Side New Chapter. Harganya Rp45.000. Sudah termasuk dengan bonus CD yang berisi 10 cerita pilihan untuk Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita pengalaman nyatanya, bisa kamu kirim melalui email di nms@rnradio.com. Dan sekarang kita akan masuk di cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Insya Allah, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Anton. Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung. Hari ini, aku bersama teman kosku akan berbelanja kebutuhan di salah satu tempat yang menjual barang bekas yang ada di Bandung. Katanya, di sana barang-barangnya sangat murah dan berkualitas. Jadi kita bisa hemat dan bisa membeli kebutuhan lainnya. Aku hanya mengiyakan saja. Maklum, aku tidak tahu banyak tentang Bandung. Aku tinggal di sini karena kuliahku saja. Sekitar pukul 7 pagi, aku sudah berada di pasar barang bekas ini. Lokasinya ternyata ada di pusat kota. Dan lumayan sering aku lewati kalau malam hari. Aku baru tahu kalau pagi-pagi di tempat ini sangat ramai.
Eton, lu mau nyari apa di sini? Handphone bermerek.
Ada.
Ih, batu akik. Ih, banyak. Udah, sekarang kita keliling dulu yuk.
Ayo.
Mika menerangkan dengan semangat tentang pasar ini kepadaku. Aku pun dengan semangat mencari barang yang aku butuhkan di sini.
Mik, tungguin dong.
Teriakku pada Mika yang berjalan di depanku.
Ini kayaknya bagus deh. Tanyain dong berapa harganya.
Aku meminta tolong Mika untuk menanyakan harga barang ini. Katanya sih, kalau pembelinya sama-sama orang Bandung, bisa dapat harga yang lumayan murah.
150.000 katanya, Ton. Gimana? Lo mau beli? Kalau mau, ntar biar gue tawar lagi.
Aku mengatakan kepada Mika kalau aku benar-benar ingin membeli barang itu. Lalu Mika pun kembali menawarnya. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup lama, akhirnya penjual itu melepas harga barang itu dengan harga 100.000 rupiah.
Lo yakin bakal beli kursi tua ini? Emang mau lo pakai di mana?
Bukan buat gue, tapi buat bokap gue. Bokap gue kan suka banget sama barang-barang antik gitu. Thanks ya udah nawarin. Singkat cerita, aku telah membawa kursi tua ini ke kosanku. Rencananya, jika libur nanti, aku akan pulang ke rumah dan memberikan ini kepada ayah. Tak terasa waktu cepat berlalu. Ini adalah hari ketiga kursi tua itu berada di kamarku. Benda ini lumayan menyita banyak tempat di dalam kamar kosku. Akhirnya aku memindahkan kursi ini ke garasi.
Pak, nitip ya, jangan dibuang. Ini mau saya bawa pas nanti pulang, ya. Nitip di sini ya, Pak.
Begitu kataku pada satpam yang berjaga di kosan ini. Setelah aku menyimpan kursi itu di bawah, aku pun kembali ke kamar dan bergegas untuk tidur. Karena besok aku ada kuliah pagi. Dan tiba-tiba,
banget ya udah malam ini. Kayaknya itu Mika nih baru pulang party.
Biasaan deh dia tuh suka bikin ribut aja.
Aku pun kembali tidur dan menutup kupingku dengan bantal. Tak lama aku mendengar suara berisik itu lagi. Kini aku terbangun kembali karena suara Mika yang batuk-batuk.
Sumpah deh Mika nih, sakit banget di malam ini.
Aku berusaha menutupi telingaku dengan bantal sekencang mungkin agar suara Mika tidak terdengar lagi dan aku bisa kembali tidur. Tapi suara Mika kali ini membuatku benar-benar terganggu. Aku segera bangun dari tidurku dan berniat menyusulin Mika. Tapi ketika aku membalikkan badanku, astaga, siapa tuh? Aku melihat ada seseorang di dalam kamar kos. Aku terdiam sejenak dan meneliti. Siapa orang yang ada di dalam kamar kos itu? Karena kamarku gelap, aku jadi tidak tahu siapa itu.
Mika?
Apa mungkin itu Mika? Dia membalas pertanyaanku hanya dengan batu. Aneh. Aku melihat orang itu tengah terduduk di kursi dengan kepala botak yang menunduk sambil tangannya memegangi mulutnya. Kursi itu, astaga, bukannya itu kursi yang aku beli di pasar barang bekas kemarin? Tapi kan tadi sudah aku simpan di dalam garasi. Sekarang ada lagi di kamarku. Astaga. Itu sepertinya bukan Mika. Setelah aku menyadari itu bukan Mika, aku berusaha meraih saklar yang berada tak jauh di belakangku dan menyalakan lampu yang ada di kamar ini untuk melihat siapa yang tengah duduk di kursi itu dan menakutiku. Begitu lampuku nyalakan, dia menghilang. Aku langsung melihat ke kiri dan kanan dengan cepat untuk memastikan kemana perginya sosok itu. Jantungku berdebar sangat cepat. Aku mencoba mematikan lampu ini lagi dan astaga, sosok itu kini masih ada di sana. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan dan harus bagaimana. Aku pun menyalakan kembali lampunya dan ketika aku menyalakan kembali lampu kamar ini,
sosok berkepala botak itu kini sudah tepat berada di depanku. Dan makhluk itu batuk terenganga tepat di depan mukaku. Dan mukaku mulai basah dan astaga, ketika aku mengalapnya ternyata itu darah. Dan dengan suara parau sosok itu berkata,
balikan kursi aing, balikan kursi aing.
Aku langsung berlari keluar dari kamar kosanku dan tidur di kamar kosan temanku yang lain.
Keesokan harinya, aku berniat untuk mengembalikan kursi tua ini kepada pemiliknya di pasar barang bekas itu. Ketika aku akan pergi, satpam kosanku memanggilku. Dia bilang, Mas Anton, kenapa kemarin diambil lagi kursinya? Katanya dititipin di bawah. Aku hanya tersenyum menanggapi pernyataan dari wasapam itu. Kini aku tahu ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada kursi ini. Sesampainya di pasar ini, aku mencari pedagang yang menjual kursi itu beberapa waktu lalu. Tapi rupanya dia sudah tidak ada. Aku pun bertanya kepada penjual yang lain, kemana perginya pedagang kursi bekas itu. Dia menanyakan, kapan aku memberi kursi tua ini. Aku menjawab saja sekitar 4 hari yang lalu. Dan pedagang itu pun terkejut mendengar pernyataanku. Lalu dia menyuruhku membawa kursi itu jauh-jauh darinya dan tidak menjelaskan kepadaku kemana perginya pedagang kursi tua itu. Sampai akhirnya, setelah aku berkeliling, salah satu pedagang sana bilang, kalau kakek tua yang menjual kursi itu hanya datang 1 tahun sekali. Itu pun kalau dia mendapatkan barang yang bagus. Mendengar penjelasan itu, aku pun langsung meninggalkan kursi ini di pasar itu, namun secara sembunyi-sembunyi. Dan sampai saat ini, aku tidak tahu kenapa aku dihantui oleh pemilik kursi itu. Mungkin aku akan tahu jawabannya setelah aku menemui penjual kursi itu tahun depan.
105,9 FM Aren Radio yang saya mudah. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini yang menutup malam Jumat Insan Muda. Ya pastinya cerita-cerita di Nightmare Side ini semoga bisa memberi inspirasi dan juga memberikan kamu kekuatan atau kemauan untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan hal seperti itu kita bisa dapat dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk halus Insan Muda. Terima kasih buat produser Abi Praya, terima kasih juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, dan terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side di setiap hari Kamis malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit, assalamualaikum.